Komunita blahoslavenství uvádí cyklus biblické postavy. Díl druhý. Izák.
Izák, syn Abraháma a Sáry, druhý z patriarchů. Izák se hebrejsky řekne Jitzhak, to znamená, ona se smála. Připomíná to událost, která se stala, když tři mužové, tři poslové, možná tři andělé, přišli navštívit Abraháma a Sáru, aby jim oznámili, že budou mít syna. Syna zaslíbení, který bude právoplatným potomkem. Sára, která v té době byla již pokročilého věku, se nemohla ubránit smíchu. A anděl, muž, posel, návštěvník, nazvěme si ho, jak chceme, napomenul Sáru a řekli, ty se směješ? Ale uvidíš, za rok se vrátím a ty budeš mít syna. Tento sářin smích natolik ovlivnil Abraháma, že dítě ti dal právě toto jméno, Jitzhak. Radost z narození dítěte netrvala dlouho, protože velmi rychle začala růst žárlivost mezi Sárou a Hagar, její služebnicí. Žárlivost, která zasáhne i jejich děti. Izmael a Izák budou jako dva bratři nepřátelé. A situace začne být zoufalá. Izmael a Izák jsou ustavičně v sobě. A Sára a Hagar taky. Vypadá to, jako by syn těla, Izmael, bojoval ustavičně proti synu zaslíbení, Izákovi. Ostatně takový boj známe. Probíhá kolem nás a především v nás. Je to boj mezi naší vůlí, která je nasměrovaná na Boha a chce mu sloužit, plnit jeho vůli, ale zároveň si ponechává věci v rukách. Chce mít nade vším kontrolu. Je to boj v nás a kolem nás, mezi vlastní vůlí a jejím chtěním a vůlí Boží. A víme, a písmo nám to říká, že Boží cesty nejsou našimi cestami. On jedná jinak, než bychom mysleli. Jedná překvapivě, tak jak to neočekáváme. Abraham je samozřejmě rozpolcený, vždyť Izmael je také jeho synem. Jednou uprostřed noci přijde útěcha. Slyší Hospodinovo slovo. I ze syna otrokyně udělám národ, ale z Izáka vyjde potomstvo, které ponese tvé jméno. A tak rozdíl je tedy jasný. I Izmael bude požehnán, bude mít potomstvo, ale je to Izák, kdo bude dědicem zaslíbení a požehnání, které bylo dáno jeho otci Abrahamovi. Abraham se tedy rozhodne vyhnat Hagar a Izmaela a ti opouštějí jeho rod. Nedlouho poté Abraham přijme nové boží slovo, které mu řekne vezmi svého syna, svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, a jdi na horu Moria a obětuj ho nahoře kterou ti ukážu. A tak vidíme, že Abraham se právě zřekl Izmaele. Zřekl se svého syna podle těla, syna své vlastní vůle. A nyní Hospodin žádá, aby se zřekl i svého požehnaného syna, kterého mu sám daroval. Je to tedy jakési obnažení, zřeknutí se, do kterého Bůh uvede svého služebníka. Už jsme o této události mluvili, když jsme pojednávali o Abrahamovi, ale nyní se podíváme na tuto centrální událost v životě Izáka Izákovýma očima a Izákovým srdcem. Kolik let může být Izákovi, když se tato událost odehrává? Bible to nezmiňuje, ale komentáře většinou uvádějí, že Izák mohl mít přibližně 12-13 let. Jiné komentáře ale říkají, že měl kolem 30. Ale to mění hodně na tom, jak bude věci prožívat. Kdyby mu bylo 12 nebo 13, tak si ani nemusel uvědomovat, co se děje. Mohl si naivně myslet, že ho tatínek bere na výlet, že bere dříví, oheň, nůž, aby s ním obětoval. Jinak řečeno, kdyby měl 12-13, byl by to předobraz oběti člověka naprosto nevinného a takového, který si oběti není vůbec vědom. Ale pokud má 30 let, určitě prožívá věci zcela jinak. Je si vědom toho, co se děje. A když se nechá na oltáři svázat svým otcem, je jasné, že jako 30letý muž s tím musí souhlasit. Jinak by se bránil, bojoval by a stařec Abraham by nemohl dlouho odolávat síle mladého Izáka. Pokud měl Izák kolem 30, znamená to, že tato oběť na hoře Moria je vědomá, dobrovolná. Že Izák dává sám sebe v úžasné poslušnosti svému otci, který tím projevuje neuvěřitelnou poslušnost Hospodinu. Ale vraťme se zpátky. Abraham slyší ta slova a jedná. Vydá se na cestu. Osedlali osla, což v hebrejštině také znamená, že osedlali tělo. Podrobili si, cituji, afektivitu. Osedlali osla a dali se na cestu. Můžeme si představit, že Izák kráčí napřed a vede osla. Abraham, který je už stařec, na oslovi sedí. Do zavazadel, které jsou po bocích osla, dali tříví. A také v nějaké keramické nádobě nesou oheň, který musí udržovat, protože zápalky neexistují a nemohli by oheň znovu rozdělat. Jsou tedy na cestě. A k tomu vám nabízím jeden midraš, tedy židovský náboženský komentář, který nám popisuje tuto cestu Abraháma a Izáka a pokouší se v této události zachytit hluboký duchovní smysl. Uvádí ho Elie Wiesel ve své knize Biblické slavení. Poslouchejme Midraš. Na své cestě k hoře Moria potkává Abraham Satana, převlečeného za starce. Kam jdeš? Ptá se ho Satan. Na modlitbu, odpoví Abraham. Jdeš na modlitbu s nožem v ruce? S ohněm a s dřívím? Nikdo nechodí na modlitbu takhle vystrojen. Možná se den dva opozdíme, říká Abraham. A budeme muset zabít zvíře, připravit si jídlo, je lepší mít vše potřebné sebou. Satan odhodí masku a zvolá. Ubohý stařec, který si myslí, že mě obalamutí. Copak nevíš, že jsem tam byl, když si dostal příkaz? Abraham přeruší konverzaci. Ale Satan pokračuje a křičí. Řekni, starče, ztratil jsi rozum? Vyprázdnil jsi srdce ode všech lidských citů? Ve 100 letech máš to štěstí, že se ti narodí syn a nyní ho chceš popravit? Ano, odpoví Abraham. Ale zítra, starče, tě nechá podstoupit ještě další zkoušku, hroznější než tuto. Myslíš si, že to taky zvládneš? Doufám, říká Abraham. Doufám v to, že ho budu moci vždycky poslechnout. Ale zítra, ty ubojí smrtelníku, zítra tě obviní z vraždy. On, který ti to přikázal. Odsoudí tě za to, že jsi zabil svého syna. Odsoudí tě za to, že jsi ho poslechl. Uděláš to přece? Ano, odpoví Abraham. Udělám to navzdory tomu. Musím ho poslouchat. Chci to. Poté, co neuspěl u otce, začne Satan pokoušet syna, kterému se zjeví v převleku mladíka. Kam jdeš? Studovat Tóru, odpoví Izák. A Tóru budeš studovat nyní nebo po své smrti? Hloupá otázka, řekne Izák. Samozřejmě, že nyní. Nevíš snad, že Tóra je jenom pro živé? Ty jsi nešťastník, říká Satan. Lituji tvou matku, jako lituji i tebe. Modlila se a postila celé roky, aby tě mohla přivést na svět a hle, tento stařec, tento tvůj vlastní otec, který se zbláznil, tě jde zavraždit. Izák se nevěřícně podívá na svého otce pohledem plným lásky a Satan pokračuje tónem falešně soucitným. Ano, ano, zemřeš, věř mi. Víš, kdo bude spokojen? Tvůj bratr Izmael. On bude šťastný. Tvé šaty, tvůj majetek, tvé dary, to vše dostane on. Tento argument, tak infantilní a tak lidský, říká Midraš, způsobil u Izáka zaváhání. Plaše se obrátí na svého otce. Podívej, otče, na tuto osobu. Poslouchej, co říká. Nevěnuj mu pozornost, říká Abraham. Jsou to slova prázdná. Nemají v sobě smysl, ani pravdu. Neposlouchej ho. Tím to však nekončí. Satan odmítá být poražen a vymýšlí další překážky. Promění se na vodu. Abraham rozežene vodu. Na oblak. Abraham ho nechá rozplynout. A nakonec má Satan výborný nápad. Geniální nápad. Použije nejnebezpečnější zbraně, pravdu. Postaví vše na jednu kartu, odhalí vše. Abraháme, víš, co jsem slyšel nahoře v zákulisí? Bude obětován beránek. Beránek, a ne Izák, slyšíš mě, starče? Nemusíš se ničeho bát a Izák taky ne. Budeš-li pokračovat v cestě, nebo se vrátíš, na tom nezáleží. Vyjde to na stejno. Všechno je to jenom hra, jenom prostá zkouška. Přestaň se znepokojovat a hrát si na hrdinu. Kdyby Abraham uvěřil satanovi, který říkal pravdu, tady by drama končilo. Ale on pokračuje v cestě mlčky. Kráčí k přesnému bodu, kde se setkává beznaděj a pravda s jeho horoucím hledáním Hospodina a jeho vůle. Skrze tento midraž vidíme, do jaké míry je tato Abrahamova zkouška také zkouškou pro Izáka. Je jiná, ale je to zkouška. Izák je mladý. Zkouška obětování vlastního života je možná ještě významnější než u Abraháma, který obětuje svého syna. Ale Izák mlčí, důvěřuje svému otci. A text Genesis nám říká, že poté, co se Izák zeptal, otče, máme vše, co je potřeba, ale kde je beránek k oběti? A Abraham mu odpoví, Hospodin si vyhlédne sám beránka k oběti. A poté se Izák odmlčí. A Bible říká, že dál kráčeli stejným krokem. Jdou již ve vzájemném souladu. Během celé této události jsou srdce Izáka a srdce Abraháma v hluboké jednotě. Vystoupili na horu Moria. Co je tato hora Moria? Biblická kniha Kronik říká, že v čase Šalamouna byl na hoře Moria postaven Hospodinův chrám. Je to tedy skála v Jeruzalémě. A když Abraham odpoví, Bůh sám si vyhlédne beránka, nazval to místo Adonai Jire, což se dá přeložit, Hospodin se postará, ale také Hospodin předvídá. A z tohoto slova Jire se vytvoří jméno tohoto místa, které se později stane vesnicí a posléze městem, krásným a důležitým městem Jerušalajm. Hospodin se postará o pokoj. Izák se tedy obětoval dobrovolně a v tichosti. A samozřejmě církevní otcové jmenovitě Origenes hned viděli paralelu mezi Izákem a Ježíšem. Origenes popisuje Izáka, který stoupá na horu Moria, a Ježíše, který stoupá na Golgotu, jak oba nesou na zádech dřevo k oběti, oba se tiše darují a obětují, trpí s důvěrou a poslušností. Izák v Bibli nezabírá moc místa, protože tato událost je jedinou důležitou v jeho životě. Nevidíme ho, že by naplnil nějaké podstatné, důležité, velkolepé dílo. Když zestárne, oslepne. Dokonce ho Jákob, jeho syn, doběhne, když se převleče za svého bratra Ezaua a vymámí požehnání. Zkrátka, jakoby celý Izákův život byl postaven na této oběti na hoře Moria. Rabíni říkají, že tato oběť v očích božích tak krásná a příjemná zasloužila Izákovi to, že nikdy nemusel opustit zaslíbenou zemi. Abraham musel odejít do exilu, do Egypta. Jakub musel odejít k Labanovi a pak do Egypta, kde skončil jeho život. Izák celý svůj život prožil v zaslíbené zemi. Je to milost, kterou mu Bůh udělil jako odpověď na oběť jeho života, tak krásnou a mocnou pro Boží srdce. A proto má Izák pro Židy místo toho nejdůležitějšího patriarchy, který je nejmocnější svou přímluvou. Izákovi svěřují Židé své problémy, těžkosti a prosí ho o přímluvu. Izák také zakusí radost z narození synů. Naštěstí. Jinak by se přece zaslíbení, které spočívalo na Abrahamovi a Izákovi, nemohlo uskutečnit. Ano, Izák bude mít dva syny, kterému porodí jeho žena Rebeka. Budou to dvojčata, Ezau a Jakub. Dle tradice jim dal jméno právě Izák. Ale s Ezauem a Jakubem se začne psát další příběh, který nás čeká příště.